Monsignor Theodore McCary ish arqipeshkvi i Washingtonit me bashkëpunëtor përfaqësues të shërbimit të ndihmës katolike për Evropë dhe Lindjet Mesme, të shoqëruar nga i peshkvi i Kosovës im Zot Dodë Gjergji, kanë vizituar presidencën e Republikës së Kosovës dhe janë pritur nga presidenti Fatmir Sejdiu. Fatmir Sejdiu në emër të popullit të Kosovës ka falendëruar Monsignor McCaryn për angazhimin e tij dhe shërbimin që përfaqësonte për ndihmën e pakursyer në dobitë e vendit tonë, duke premtuar bashkëpunim dhe mbështetje të vazhdueshme për kishën dhe komunitetin katolik në Kosovë. Sejdiu po ashtu vlersoi lartë shembullin e shkëlqyeshëm të tolerancës dhe bashkëtesës së tre konfesioneve fetare në Kosovë, që sipas tij janë vlerat të popullit ton. Ndërkaq, Monsignor McCary falenderoi Sejdiun për mbështetjen dhe trajtimin e të gjitha komuniteteve pa dallim feje komësie në Kosovë, duke garantuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të qëndrojnë gjithmonë pranë popullit paqësor dhe të dashur të Kosovës. Një vizit tjetër është realizuar edhe në Bashkësinë Islame të Kosovës, ku Monsignor McCary është pritur nga myftiu Naim Tërnava. Ai i njohu musafirët nga Amerika me përpjekjet e Bashkësisë Islame për krijimin e klimës së mirëbesimit për të gjithë banorët e Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike fetare. Delegacioni nga Washingtoni në Prishtinë ka vizituar dhe katedralen Nën Tereza në ndërtim dhe është njohur me punimet që po zhvillohen. Të rikujtojmë se pikrisht Monsignor McCary bashkë me imzot Mark Sopin dhe presidentin Rugova tashmë të ndjerë, me 26 gusht 2005, me patën bekuar gur themelin e katedrales Nën Tereza në Prishtinë.